Her vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Serj Sarkisyan Azərbaycana güc tətbiq etməmək barədə sazişə imza atmağa çağırma fikrindədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun gələn həftə Moskvaya səfəri gözlənilir. ABŞ Prezidenti Barack Obama bir daha İranı dialoqa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandiyanın bu günlərdə dedikləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı böyük sülh sazişi layihəsinin üzərində işə başlamağa kömək eləyə bilər.
Əlbəttə ki, bu xoşa gələn bir xaldır ki, Ermənistan tərəfi, əgər Nazir Nalbandiyan bəyan edib ki, bunlar Madrid, yenilmiş Madrid sənədi qəbul etdirirlərsə, bu deməli daha çox imkan yaradır biz üçün, həm Ermənistan üçün, həm Azərbaycan üçün, həm sədr üçün danışıqları davam etdirmək üçün və yekunlaşdırmaq üçün ki, biz böyük sazişin, sülh sazişində işimizi başlayaq.
Elmar Məmmədyarov, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə bu arada bildirib ki, Azərbaycanı güc tədbiq etməmək barədə sazişə imza atmağa çağırma fikrindədir. O bunu Euronews televiziya kanalına müsahibəsində bildirib. Sarkisyan deyib ki, bu Ermənistan və Qarabağda etibarın əsasını qoyar və Azərbaycan hökumətinin münaqişənin sülh yolu ilə həlli mövqeyində olduğunu göstərərdi və məhz bundan sonra biz oturub detallar üzərində işləyə bilərdik. O daha sonra qeyd edib ki, dünya ictimaiyyəti bu münaqişəni 3 beynəlxalq hüquq prinsipi əsasında həll etməyə təklif edir. Ərazi bütövlüyü, öz müqəddəratını təyin etmək hüququ və güc tətbiq edilməməsi. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun isə gələn həftə Moskvaya səfəri gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlham Poloxovun verdiyi məlumata görə Nazir Müstəqil Dövlətlər Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbəti iclasında iştirak edəcək. İlham Poloxov bildirib ki, Elmar Məmmədyarovun səfər çərçivəsində Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandiyanla görüşü nəzərdə tutulmayıb. Vasitəçilər hələ ki belə bir təklif verməyiblər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Xarici İşlər Nazirləri başçıları Nazirliyi başçıları Şurasının iclasında 20-yə yaxın məsələ müzakirə olunacaq. Daşkəsəndəki hərbi hissədə baş vermiş qətl hadisəsinin istintaqı bir aya yekunlaşacaq. Bunu Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev bildirib. O bildirib ki, bu işlə bağlı 4 nəfər saxlanılıb, istintaq qərəzsiz və obyektiv aparılır. Xanlar Vəliyev qeyd edib ki, araşdırmalar zamanı orada nizamnamədən kənar hərəkətlər qanunsuzluqlara yol verildiyi məlum olub. O da müəyyənləşib ki, hadisəni törədən əskərlərin özləri də intizamsız olublar. Amma yekun rəy istintaq başa çatdırıldıqdan sonra açıqlanacaq deyə hərbi prokuror qeyd edib. Bu il yanvarın 28-də Daşkəsəndəki en sayılı hərbi hissədə baş vermiş silahlı insident zamanı 6 nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakının Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsinin sakini dəm qazından zəhərlənərək ölüb, bu barədə APAGETliyi Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Müşfiqabad sakini İbrahim İbrahimov martın 19-u saat 7 radələrində evində dəm qazından zəhərlənərək ölüb, faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Bugün Vladivostokda Putin hökumətinə qarşı nümayiş keçirilib. Azadlıq Radiosunun müxbirinin verdiyi məlumata görə nümayişdə 2000-dən çox adam iştirak edib. Müxalifət qruplarından ibarət koalisiya hökumətin istifasını, birbaşa qubernator seçkilərinin bərpasını və kommunal xərclərin azaldılmasını tələb edirlər. Müxalifət son 10 ildə ölkədə ciddi iqtisadi tənəzzül baş verdiyini deyir. Təşkilatçılar həmçinin ölkə paytaxtı Moskva, Sankt-Peterburq və İrkutsk şəhərlərində etiraz aksiyaları gözləndiyini bildiriblər. ABŞ Prezidenti Barack Obama bir daha İranlı diplomatiya və dialoqa çağırıb. O, Novruz bayramı münasibəti ilə televiziya ilə çıxışında bildirib ki, Birləşmiş Ştatlarla İran hökuməti arasındakı fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Vaşinqton İran xalqının daha ümidli gələcəyinə çalışır. Amma o, eyni zamanda deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edilməsi ilə bağlı beynəlxalq aləmlə əməkdaşlıq eləyir. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin tələbini rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Nərmanov rayon sosial xidmət şöbəsi tənha əlillərə, yəni qayğı göstərmir.
Özəcə Cəlilabad rayonunda təhsil çox biabırçı vəziyyətlərdir.
Həkimə və yaxud da tibb bacısına pul ödənilir müəyyən miqdarda. O yalan sözdür ki, xəstəxanalarda pulsuz xidmət.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yöndə biyabıçılıqdır. Bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə hüquqşünas Anar Ramazanov da bizimlədir. Xoş gəlibsiz Anar bəy.
Xoş gördük.
Həmişəki kimi Qaynar Xəttin şikayət boğçası doludur. Dinləyicilərimiz öz problemlərini bizimlə bölüşüblər. Gəlin əvvəlcə şikayətlərdən birini dinləyək, sonra da hüquqşünas Anar Ramazanovun rəyini dinləyək. Cəlilabad rayonunda çalışan orta məktəb müəllimlərini Qaynar Xəttə gətirən səbəb yerli təhsil idarəsinin müdiri ilə bağlıdır. Müəllimlər şikayət edirlər ki, rayonda təhsilin keyfiyyətinə ciddi problem yaranıb. Səbəbkar da yerli təhsil idarəsinin rəhbərliyidir. Rəhbərlik isə bu ittihamlarla razı deyil. Şikayəti əməkdaşımız Nişabə Fətulayeva araşdırıb.
Hazırda Cəlilabad rayonunda təhsil çox biabırçı vəziyyətdədir.
Kifayət qədər korrupsiyalaşmış bir şöbədir bizim şöbə.
Müəllimlər o barədə ehtisaslarını çıxardmırlar. Bu da söz yox ki, təhsilimizin özünə çox zərər vurur. Təhsilə manifçilik törədir.
Bunu Cəlilabad rayonunda çalışan müəllimlər deyir. Onlar iddia edirlər ki, rayonun təhsil sahəsində mövcud olan neqativ hallarla bağlı bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir araşdırma aparılmayıb.
Cəlilabad təhsili
tamamilə bərbad vəziyyətindədir. Kompüterlər ayrılıb ki, məktəblərə kompüterlərin 90% işləmir. Məktəbə vəsaitlər ayrılır, onların heç biri verilmir bu gün günəcə.
Sıralı müəllimlər yaxşı işlərin öhdəsindən gəlirlər, lakin problemlərimiz çoxdur. Yəni o problemin həll olunmamasının elə əsas səbəblərindən biri orada maddiyyatın güdülməsidir.
Həm mübarizəsizdir, həm təzyiq altındadır. Onlar bəli, hamısı demək olar ki, öz maaşlarından açıq şəkildə 30% verirlər. Güya par-parta alırlar, eləyirlər, amma çox aşağı səviyyəli, çox keyfiyyətsiz. Dövlətin pullarını axıdırlar ora, amma stollar, stullar hamısı qırılır.
Hər bir məktəb direktoruna 1500 manat boyunda haqq qoyulub, aylıq müəllimlərdən yığılsın. 9-11-ci siniflər üçün attestatdan keçməkdən pul alır, rüşvət alır. Şagird yoxdur. Amma təəssüflə məktəb direktoruna deyir ki, şagirdin adı jurnalda getməlidir. Cəlilabad oyunda bir 10 uşaq var. Mən özüm faktla göstərə bilərəm. Dəfələrlə yazılır aidiyyəti qurumlara. Bu məsələlə heç kim maraqlanmır. Təhsil şöbəsinin monopoliyaya çevrilir, təmiz bazara döndərir.
Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin rəisi Ədalət Əskərov onun barəsində şikayət edən müəllimlərin başqa məqsədləri olmasında qınıyır. Onun sözlərinə görə bu onun barəsində ilk şikayət deyil.
Mən etiraz edirəm, əgər o adamlar real adamlardırsa, gəlsinlər bir yerdə o faktları baxalım. Öyle birinci yazıdır o adamlar verirlər. Onların məqsədləri başqa şeydir. Mən özüm müəlliməm. Düz 30 neçə ildə müəllim stajım var. Kimə kiməsə xidmət yazdırmaq deyirlər. Mən də çox söz deyirəm. Əgər o adamın yerində faktı var isə, o vaxtı gələr deyərdi ki, müəllim mənim məsələn övladımdan, məhəmmədəmi qohumumdan falan şey alıblar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Bayram Hüseynzadə deyir ki, məktəblərdə yalnız ciddi əsas olan şikayətlər araşdırıla bilər.
Cənab nazirimiz bu fikirlərdir ki, yoxlamaların özü bəzən neqativ hallara gətirir. Ciddi əsaslı səbəblər olmadan yoxlamalar bizim rəhbəri tərəfindən qadağan olunur. Demiyorlar, heç bir yoxlama yoxdur. İndi siz təsəvvür edin, hər bir adamın sözü ilə biz bir rayona, bir məktəbə yoxlama göndərsə, gündə təhsil nazirliyinə yüzlərlə, minlərlə ərzə şikayətlər, mətlər daxil olur.
Keçmiş təhsil işçisi Vurğun Eyyub deyir ki, təhsildə baş verən neqativ halların aradan qaldırılması üçün obyektiv yoxlamaların aparılması zəruridir.
Ölkənin bir çox məktəblərində belə bir vəziyyətdir. Təhsil nazirinin cavabında bu təbii ki, absurddur. Şikayəti bir nəfər də eləyə bilər, 100 nəfər də eləyə bilər, 10 nəfər də eləyə bilər. İstənilən bir halda əgər şikayət varsa, narazılıq varsa, təhsil nazirinin borcudur ki, bunu araşdırsın. Yox. Əgər araşdırmırsa, onda təhsil nazirliyi öz işinin ötəsindən gələ bilmir. Məsuliyyətsizlik göstərir, müdafiə eləmək məqsədi güdür. Ona görə də bu cür şikayətlərə barmaq arası baxırlar.
Qeyd edək ki, şikayətçi müəllimlərdən biri Murad Hüseynov müsahibəsindən sonra yenidən bizimlə əlaqə yaradaraq, ona təhsil şöbəsinin rəisi tərəfindən hədə-qorxu edildiyini bildirdi. Şöbə rəisi Ədalət Əskərov isə hər bir vətəndaşın şikayət etmək haqqını xatırladaraq, həmin müəllimlər onu haqsız olaraq ittiham edəcəkləri təqdirdə məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirdi.
Dinlədik şikayəti, qarşı tərəfində mövqeyini, hətta nazirin də mövqeyini dinlədik. Anar bəy, mən soruşmaq istəyirdim ki, bu ciddi əsas sayılə bilərmi bax bu müəllimlərin şikayəti yoxlama üçün?
Əlbəttə ki, yəni burada nəinki müəllimlərin, hətta yəni, orada bir cənab çox gözəl qeyd elədi, bir nəfər müəllimin belə, hətta nəinki müəllimin, bir nəfər adi bir ən aşağı işçinin, xadimənin belə, indi belə demək olarsa dırnaq arası şikayəti belə ciddi əsas sayıla bilər. Xüsusən də müəllimlərin dediyi sözlərində, yəni onların ifadələrində, sözlərində yer alan o hallar ki var, bunlar bu çox ciddi korrupsiya hallarıdır, yəni korrupsiya hallarına oxşuyor, yəni həmin korrupsiya cinayətlərinin tərkibi var. Yəni korrupsiya cinayətinin biz belə deyək, yəni demək olarsa korrupsiya cinayətində ittiham, kimisə ittiham edilməsini görürük. Hər bir halda, yəni bu çox ciddi haldır, ciddi əsasdır. Bu halda mütləq yəni təhsil nazirliyi, həbələ müvafiq qurumlar, prokurorluq orqanları, lazım gəlsə polis orqanları, vergi orqanları müvafiq yoxlamanı aparmalıdırlar.
Amma mən bir məqamı diqqətə çatdırım ki, təhsil idarəsinin, Cəlilabad təhsil idarəsinin rəhbəri bu faktı, yəni bu ittihamları rədd eləyir və hətta onu da bildirir ki, bu onun barəsində birinci şikayət deyil. Yəni o işarə vurur əslində, həm də deyir ki, hansısa müəllimlərin, kimlərinsə ondan başqa bir davası var. Yəni burada onun hüququ nədir? Yəni biz yəni birbaşa bilə bilmirik ki, burada müəllimlərin mi dedikləri həqiqətdir, ya rəhbərin mi dedikləri həqiqətdir?
Düzdür, Səadət xanım, yəni sizin dediyinizə mən razıyam. Bu, burada səslənən fikirlər arasında çox ciddi fikirlərdir, ciddi ittihamlardır. Bu məsələlər yəni dərindən araşdırılmasa, təhqiqat, istintaq qaydasında, hətta məhkəmə qaydasında lazım gələrsə araşdırılmasa, bununla bağlı konkret fikir söyləmək olmaz. Onda nəzərə alsaq ki, biz hüquqşünas, yəni hüquqşünas siyasətçidən fərqli olaraq faktdan sonra danışır. Faktdan qabaq yəni biz danışırıq. danışa bilmərik. Yəni əlimizdə gəlir bir tutarlı fakt olmasa da bu tərəfinə digər tərəfi ittiham edə bilmərik. Amma o deməli təhsil şöbəsinin müdürünün hüququndan ibarətdir ki, o ilə bağlı birincisi deməli özün zəruri araşdırmanın aparılmasını tələb eləyə bilər. Məsələn, özünün haqlı olduğunu sübut eləmək üçün zəruri araşdırmanın aparılmasını müvafiq dövlət orqanlarından tələb eləyə bilər, xahiş eləyə bilər. Ha belə bu araşdırma nəticəsində əgər onun heç bir təqsiri olmadığı üzə çıxarsa, yəni məsuliyyəti müəyyən olunmazsa, o halda həmin təhsil şöbəsinin müdürü ki, hansı ki onun barəsində ciddi tamlar səsləndirirlər, o halda həmin onun hüququ var ki, bu zəruri yoxlama nəticələrindən asılı olaraq, yəni həmin qərarı əlində əsas tutub, ona qarşı ittiham irəli sürən şəxslərə qarşı tutaq ki, məhkəmədə iş açsın, məhkəmədə iddia qaldırsın ki, bunlar mənim şərəf və ləyaqətimi alçaldırlar, ləkəliyirlər və s.
Müəllimlər nə edə bilər? Yəni dedikləri həqiqətdirsə?
Müəllimlər əgər dedikləri həqiqətdirsə, mən onları məsləhət görərdim ki, o təhsil nazirinin dayanı o biraz əsassız fikir işləndikdən sonra, bütün müəllimlərə məsləhət görərdim ki, yəni bir yox, hətta bir neçə nəfər də yox, kollektiv şəkildə, hətta kimdən ki, orada səsləndirilir uşaqların pulalları, hətta həmin uşaqlarla bir yerdə, kollektiv şəkildə bir 10, 15, 20, 30, 50, hətta lazım gələrsə hamısı, bütün müəllimlər kollektiv şəkildə bütün dövlət orqanlarına müraciət eləsinlər. Birinci, baş prokurorluğa müraciət eləsinlər, çünki baş prokurorluqda korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi var ki, sırf bu cür, onların yəni səsləndirdiyi ittihamlarla bağlı korrupsiya məsələlərini araşdırırlar. Ha belə, rayon prokurorluğuna lazım gəldikdə, məsələn, burada vergi orqanlarına müraciət edə bilərlər, vergi orqanı o məktəbin bəzi o məsələlərini araşdırsın, gəlirin, çıxarın, məsələn, xərcin, o zərərin, mənfəətin, çünki burada onların səsəndə deyib fikirləməyə başa düşdüm ki, burada biraz korrupsiya məsələsi var. Ha, belə onunla bağlı məhkəmədə müraciət edə bilərlər. Yəni, istənilən dövlət orqanlarına, icra strukturlarına, yuxarı icra strukturuna, təhsil nazirliyinə, rayon icra hakimiyyətinə, baş prokurorluğa, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə, prezidentin icra aparatına, ha belə onlara şikayət etməyindən asılı olmayaraq birbaşa olaraq məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Bu məsələlərin araşdırılması ilə bağlı.
Təşəkkür edirəm. Hüquqşünas Anar Ramazanov. Növbəti şikayəti Bakının Nərimanov rayonunda yaşayan Gözdən Əlil Xatirə Abdullayevadan almışıq. O deyir ki, ona dövlət hesabına xidmət göstərilməlidir. Çünki Xatirə xanım birinci qrup əlil olmaqla yanaşı həm də tənha yaşayır. Hər zaman da ona xidmət göstərilib, ancaq son vaxtlar Xatirə xanım bu xidmətdən məhrum olub. Özünü dinləyək.
Deməli, 2007-ci ildən problem yaranıb. Deməli, xidmətçi, 1999-cu ildən birinci mənə baxırdılar. Bir xanım baxırdı mənə, o xanım pensiyaya getdikdə 2007-ci ildə mənə birini göndərdilər. O da, yəni 1-2-3 ay mənə baxandan sonra oğurluq elədi evimdən dəfələrlə. Son mərhələdə bildim mən bunu, sonra işdə də dedim müdiriyyətə. Onlar da belə bir yolla, gizli yolla bunu məndən uzaqlaşdırdılar. Bir başqasını verdilər. Başqasını verdilər, o bu da biraz mənə baxdı. Özünü belə yazıq göstərdi, nə bilim belə, yazığım gəldi ona. Nəsə baxdı mənə, mən də olduğundan hörmət elədim ona. Ondan sonra nəsə bu, yenə elə bil ki, bu mənə belə çox pis hədələdi, qorxutdu. Mən də bunu müdiriyyətə dedim, müdiriyyətə neçə dəfə ərzə yazmışam, Seyidova xoşbəxt. Seyidova xoşbəxt tənhalara fikirləşmir, çünki mənim kimi, məndən başqa İradə, bir Bahar, iki dənə də tənha var idi. Onlar da yəni xidmətdən qorxduqları üçün, Seyidova xoşbəxt yaxşı olmadığı üçün ona, yəni onlar baxmadılar. Xoşbəxt onlara tələb elədi ki, çıxın xidmətdən.
İndi ama sizin hazırda siz xidmətdə yazılmısınızmı? Yəni xidmət sizə
mən hal-hazırda məni xidmətdən xəbərim olmadan çıxardıblar. Bax, hal-hazırda məni xidmətdən xəbərim olmadan çıxardılar. Onu da yenə bilirlər, heç bir yəni yönə qoymurlar. Mənim də tələbim odur ki, nazirliyin şəxsən nazirin öz qəbuluna mən girmək istəyirəm. Onu da mənə nə imkan yaratmırlar, nə də ki, başı mənə xidmətə gəlmirlər, baxmırlar mənə. Yəni mənim haqqımda heç fikirləşmirlər. Ümumiyyətlə sosial xidmət şöbəsi, Nərimanov rayon sosial xidmət şöbəsi tənha əlillərə yəni qayğı göstərmir. Ancaq orada yəni hazır olan tənhalara, rahat olan tənhalara İşçilər qayğı göstərir.
Necə gəlirdilər? Hər gün gəlirdilər, yoxsa sizə...
Həftədə iki dəfə.
Hansı işlərinizi görürdülər?
Yəni, onlar əslində müqavilədə var orada, yəni bazarlıq etmək, xörək pişirmək, həkimə aparmaq, nəsə də birlə lazım olur, belə.
Bəs gələndə hansı işləri...
El yuvuşdurmaq.
Bəs hansı işləri görürdülər?
El yuvuşdurdururum onlara, bazarlıq elətdirirdim, belə.
Yəni, davranışınız necə olurdu onlardan? Yəni, bəlkə... Biraz...
Yox, mən çox mülayim insanım.
Bəlkə, yəni, sərt rəftar göstərmişsiniz, ona görə...
Yox, onlar məndən sərt rəftar... Necə oldu, yaxşı, sərt rəftar göstərmişəmsə, necə oldu 1998-99-cu ildən 2007-ci ilə kimi xidmətçi mənə baxıb sərt rəftar göstərmədim? İndi mən bu neçə adamlarla səhv rəftar göstərdim. Onlar özləri oğruydular da, oğurluq elədilər. Sübutla o, elə bir ki, işimi də pis görmüşdülər. Pəncərəmi yaxşı silməmişdi. Evlərimi pis yığışdırmışdı. Müdiriyyəti çağırdım, gəldi, baxdı.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlil Tənha və Ahıllara Sosial Xidmətin Təşkili şöbəsindən Gülşən xanım dedi ki, onların bu şikayətdən xəbərləri var, hətta şöbə müdiri Azad Tağızayda bu problemin həll olunması üçün ona göstəriş verib.
Onun məsələsini mən zəng eləyib, onların direktorla ona da demişəm, o xidmət şöbəsinin müdiri Xoşbəxt xanım var, ona da demişəm.
Gülşən xanım,
mənim özü mənə tapşırmışdı, o xanım özü burada oldu. Həftənin da sırağa günləri. Azad mən demişdi mənə, kim zəng elə onlara deyim. Mən zəng eləyib onlara demişəm ki, onu evinə o sosial işçilərdən kimisə göndərilsin də. O da mənə tapşırdı. Mən də ona zəng edib demişəm, dünənlər o söz verdi ki, eləyəcəyik. İndi bugün həmin Xatirə xanım bura zəng edib ki, heç kim gəlməyib mənim evimə.
Deməli, belə çıxır ki, tapşırığı yerinə yetirməyib də.
Yetirilməyib də. İndi mən onların oranın direktorunun nömrəsini yığdım, götürmədi heç kim telefonu. Birbaşa ona deyim, o da Xoşbəxt xanıma tapşırıq versin.
Bizə şikayət edib, telefonla danışır.
O da çox kaprizli insandır. O istəyir ki, nə bilim, onun evinə əvvəl bir kim, oradan bir dənə işçi gedirmiş. O işçinin indi deyəsən, körpə uşağı var. Nə bilim, özündə səhhətinə biraz problem var. O da, bu da çox kaprizli. Xoşbəxt xanım dediyinə görə, bu ora gedən işçiləri təhqir eləyir ki, hənəm, sənin işindir bu. Nə bilim, nə, axırı nalayıq sözlərə kimi deyir o işçilərə, deyir. Amma yenə hər belə şeylə biz çalışdıq ki, ona kömək eləyə. Mən indi Azad mənim tapşırığına görə zəng elədim, dedim ona ki, heç olmayı işçi göndərilsin də ona. Bu deyir ki, imenli mən dediyim adam olmalıdır.
Biz Nazirliyin Nərimanov rayonu üzrə Əlil Tənha və Ağlara Sosial Xidmətin Təşkili Şöbəsi rəhbəri Xoşbəxt Seyidovla da danışmaq istədi. Onunla əməkdaşımız Nüşabə Fətullayev əlaqə saxladı. Gəlin Xoşbəxt Seyidovanın cavabını onun öz dilindən eşidək.
Bilmirəm nə narazıdır o. Bizim heç bir narazıçılığımız yoxdur. Prosu imtina eləyib xidmətdən, bizi xidmətdən azad eləmiş.
Ümumiyyətlə, bax, məlumat verə bilərsiniz bizə. Bu sosial xidmətin göstərilməsi necədir? O sosial xidmətləri göstərilənlərə aylıq məvacib nə qədər ayrılır?
Ana, bilirsiniz necədir? Sosial xidmətə götürülən adamlarda heç bir psixi, bir də keçici xəstəliyi olmamalıdır əslində. Yəni, tənha olsa da, orada heç bir... Yəni, sosial xidmət işçisi də sizin kimi, mənim kimi bir qadındır, gedir evə, yəni o xidmət göstərir ona. Əgər onda psixi pozunluq olarsa o adamda, yəni biz ona xidmət göstərə bilməliyik. 70 yaşından yuxarı olan tənha əlilləri biz xidmətə götürürük. Əgər birinci qrup əlildirsə, 70 yaşı olmasa da onu xidmətə göstərilir. Amma iminli onun ərzəsi ilə, yəni əgər ərzə ilə müraciət edirsə, xidmət istəyirsə biz onu xidmətə götürürük, yoxsa imtina edirsə yox.
Xoşbəxt Seyidovanın cavabından belə məlum olur ki, Xatirə Abdullayeva özü imtina eləyib bu xidmətdən, amma şikayətçi deyir ki, o belə bir imtina ərizəsi yazmayıb. İndi Xatirə xanım bizə qulaq asır. Anar bəy, siz də dinlədiniz, yəni həm şikayəti, həm tərəfləri, yəni hər kəsin mövqeyini eşitdiniz. Xatirə xanım öz sosial hüququnu necə bərpa eləyə bilər? Yəni, burada onun hansı imkanları var?
Bu halda, məsələn, müvafiq vəzifəli şəxslərin hərəkətsizliyindən yəni qanunsuz hərəkətsizliyindən yuxarı instansiyalara, hələ məhkəməyə şikayət verə bilər.
İnanıram ki, Xatirə xanım maddi imkanları dediyinə görə zəifdir və bu vəkil xidmətindən, pulsuz vəkil xidmətindən necə yararlana bilər? Bizə qulaq asır, mən ona görə istəyirəm ki, o eşitsin bütün nələri eləyə bilər.
Pulsuz vəkil xidmətindən yararlanmaq üçün deməli, onun belə bir hüququ Azərbaycan Hüquq Konstitusiyasına nəzərdə tutulub. Orada göstərilir ki, zəruri hallarda dövlət deməli, öz vətəndaşların yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımla, yəni pulsuz hüquqi yardımla təmin edir. Buna bağlı vəkillər kolleqiyasına müraciət edə bilər ona, yəni pulsuz vəkilin ayrılması ilə bağlı. Ki, o pulsuz vəkil ayrılsın və onun yəni işlərini aparsın. Və əlbəttə ki, yəni bizim təcrübəmizdə də çox olub, pulsuz vəkil ayrılmasına bağlı müraciət edəndə də özünün imkansızlığın, yəni maddi vəsaitin olmasının, əlil olmasının və s. sübut edən sənədləri, zəruri sübutları da əlavə verməlidir öz ərizəsinə.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Hüquqşünas Anar Ramazanov da bizimlə birgədir. Qaynar xəttdə şikayətiniz varsa 436-77-41 nömrəli telefonumuz hər dəqiqə sizin üzünüzə açıqdır, sizin zənginizə açıqdır. O cümlədən efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Bu isə bizim elektron ünvanımızda. Buyurun, əliniz internetə çatırsa bizə elektron məktub da göndərin. Gəncədən gələn bir şikayətimizdə valideynlər uşaqlarını peyvənd elətdirən zaman onlardan pul istənildiyini deyirlər. Onların şikayətini əməkdaşımız Nüşabə Fətullayev araşdırıb, dinləyək.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ölkədə uşaqların peyvənd olunması pulsuz həyata keçirilməlidir. Azadlıq radiosuna şikayət edən gəncə sakinləri isə vəziyyətin fərqli olduğunu deyirlər.
Valideynlər çağırırlar, deyirlər ki, yəni istəyirsən vurdur, istəyirsən vurdurma. Uşağın biri 1 manat 20 qəpikdir. Onu ödəməlisən ki, uşağın anketində borcu qalmasın. Dur, ində nə qədər pulsuz eliflər. Yəni, qızılcaz inəsində, sağlığı da hamısını pulsuz eliflər. Pulsuz da indi yuxarıdan əmr eliflər ki, pulla eləyin və biz də pul yığmalıyıq.
Ərazi üzrə xəstəxanamız vardı. Orada o peyvəndləri anadan olandan hər ay ona peyvənd vurulur. Dəniz xəstəliklərə qarşı, ən çox da bu infeksiyon xəstəliklərə qarşı. Demirəm, peyvəndlərə pul ödəyirik, amma həkimə və yaxud da tibb bacısına pul ödənilir müəyyən miqdarda. O yalan sözdür ki, xəstəxanalarda pulsuz xidmətdir.
Bizə şikayətçi düşən valideynlərin sözlərinə görə 2-3 uşağı olanlar hər uşağına vurdurduğu hər peyvəndə əlavə pul verməlidir. Peyvəndlərin sayı da çoxdur. Körpü uşaqlar üçün bəziləri hətta hər ay və ya hər il vurulur. Bu da valideynləri peyvəndsiz keçinməyə məcbur edir. Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi Mehman Rzayevin dövlət xəstəxanalarında vətəndaşlardan qeyri-rəsmi ödənişlərin tələb olunmasına münasibəti bu cür oldu.
Respublikamızda peyvənd prosesində heç vaxt pul söhbəti olmayıb və ola da bilməz. O qərəzli mövqedinəsə. Heç belə ağla gələn, təsəvvürə gələn heç vaxt peyvənd pulla olmayıb respublikamızda və indən sonra da ola bilməz.
Səhiyyə İdarəsinin baş pediatri Yüganə Həsənova deyir ki, Gəncədə hər bir uşaq yaşına uyğun olaraq ərazi üzrə poliklinikalarda vaxtlı-vaxtında peyvənd olunurlar. Onun sözlərinə görə peyvənddən kənarda qalan uşaq yoxdur.
Dövlət poliklinikalarda 9 xəstəliyə qarşı peyvənd olunur. 6 yaşa qədər bu peyvənd qutarır. Evdə qətiyyən peyvənd olunmur. Bütün poliklinikalarda peyvənd otağı var, təchiz olunmur. Soyducusu, bütün
ləvazımatı, bir dəfəlik şprisləri. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, tibbin digər pulsuz sahələrində olduğu kimi uşaqların peyvənd olunması üçün qeyri-qanuni ödənişlərin tələb olunmasına başlanılması təəccüblü deyil.
Səhiyyədə işləyən həkimlər, sanitarlar cüzi miqdarda pul alırlar. Onlar müəyyən hörmət edilməsinə ehtiyac duyurlar. Bu ali məsələdir. Ancaq bunları məcbur eləmək. Qiymət 1 manat 20 qəpik verməlisən, 1 manat verməlisən, verməsən vurmayacağım. Artıq bu cinayətdir.
Səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, narahat doğuran məsələlərdən biri də son vaxtlar uşaqların peyvənd olunmasına qeyri-ciddi, şübhəli yanaşmadır. Onun sözlərinə görə peyvənd sahəsində ciddi problemlərin yaranmasının qarşısının alınması üçün tibb müəssisələrində qeyri-qanuni ödəmələr barədə yoxlamalar aparılmalıdır. Sahə həkimləri isə valideynlər arasında peyvəndin əhəmiyyəti barəsində maarifləndirməyə daha çox diqqət yetirməlidir.
Elə peyvəndlər var ki, mübahisəli, nə bilim, donuz qripinə qarşı, o başqa məsələ. Amma o peyvəndlər ki, artıq sübut olmuş təbabət əsasında, klinik epidemiologiya əsasında bütün dünya qəbul eləyib, o peyvəndləri mütləq eləmək lazımdır. Bütün dünyanı epidemiyalardan peyvəndlər qoruyur, yəni peyvəndsiz mümkündür.
Dinlədiniz Anar bəy, necə eləməli, valideynlər necə eləməlidir ki, bax bu problem aradan qalxsın?
Hər onlardan pul istənilirsə, yəni valideynlərin bir çox hüquqları var. Birincisi, yuxarı səhiyyə orqanlarına müraciət edə bilərlər. Yuxarı səhiyyə orqanlarına, habelə Səhiyyə Nazirliyinə, habelə məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Niyə?
Yəni valideynlərə yekun məsləhətim belə olar ki, hər bir ala pul verməsinlər. Əgər pul verməməyə görə uşağa peyvənd vurmasalar, bu artıq açıq-aşkar sübut olacaq ki, həkimlərin deməli uşağa peyvənd vurmamaqda müəyyən bir maraqları və məqsədləri var.
Yəni, əgər uşağın anketinə peyvənd vurulması yazılmayıbdırsa, artıq bunun özü araşdırmaya
bəli,
səbəb ola bilər.
Bəli, bəli, artıq bu ciddi bir səbəb hesab oluna bilər.
Anar bəy, təşəkkür eləyirəm. Hüquqşünas Anar Ramazanov qaynətdə şikayətlərə öz rəyini verirdi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə bölgə teatrlarının monitorinqini izləyəcək.
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə region teatrlarının vəziyyətinin monitorinqi layihəsinin icrasına başladıq.
Moskvada yaşayan tanınmış türkoloq Tofiq Məliklinin yenicə çapdan çıxmış kitabından xəbər tutacaq.
Kitabın adı biraz dəyişikdir.
Oldu mu? Necə?
Nasim Hikmət, poeziya və poetika.
Poetika. Ən son mədəniyyət olaylarından yetiyə olacaq və hər dəfə regional insan hüquqları və media mərkəzi ictimai birliyinin rəhbəri Xalid Kazımovun açıqlamalar eşidəcəksiniz.
Təbii ki, texniki dəstək olsa, əgər ondan istifadə edən yoxdursa və yararlanmaq mümkün deyilsə, o avadanlığı alıb ora verməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur.
Öncə yeddi xəbər. Azərbaycan teatrının 137-ci doğum günü qeyd olundu. 1873-cü il martın 10-da Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü ilə Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xananın Vəziri komediyasının səhnəyə qoyulması ilə başlayan peşəkar milli teatr uzun illər Azərbaycan mədəniyyətinin ən dinamik inkişaflı sahələrindən sayılıb. Son illər teatra tamaşaçı marağının azaldığını hər zaman verilişlərində gündəmə gətirən Azadlıq Radiosu öz ənənəsinə sadiq qalaraq Milli Teatr Günündə ölkə teatrlarının indiki durumu ilə bağlı verilişlər, reportajlar yayınladı. İz proqramının bu dəfəki buraxılışı da bölgə teatrlarının vəziyyətinə həsr olunub. Görkəmli Azərbaycan aktoru Bəşir Səfəroğlu 85 yaşına çatdı. Amma onun cəmi 48-ni yaşamaq qismət oldu. Martın 11-də 85-ci doğum günündə uzun illər çalışdığı Dövlət Musiqili Komediya Teatrının kollektivi, Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri böyük aktorun Fəxri Xiyabandakı məzarını ziyarət ediblər. Axşam isə Musiqili Komediya Teatrında Bəşir Səfəroğlunun yubiley gecəsi keçirilib. Teatrın mətbuat sözçüsü Ağca Muxtarovanın proqramımıza bildirdiyinə görə, foyedə böyük aktorun həyat və yaradıcılığını əks etdirən yubiley sərgisi qurulub. Həmçinin Bəşir Səfəroğlunun qızı Afaq Bəşir qızının iştirakı ilə Bankir adaxlı tamaşası göstərilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan səhnəsinin bu unudulmaz sənətkarı 1969-cu il martın 23-də xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdi. Miss Azərbaycan gözəllik müsabiqəsi keçiriləcək. 4 il aradan sonra yenidən bərpa olunan müsabiqəyə martın 10-dan 25-inə də sənəd qəbul olunacaq. Martın 10-da mətbuat konfransı keçirən təşkilatçılar müsabiqənin şərtlərini açıqlayıblar. Müsabiqəyə boyu 1.70-dən aşağı olmayan 18-26 yaş arası model görünüşlü qızlar qəbul olunacaqlar. Bundan əlavə qızlar ailəli və boşanmış olmamalı, həmçinin müsabiqədə iştirak edənədək uşaqsız olmalıdırlar. Nur Production-ın təşkilatçılığı ilə keçiriləcək yarışmada iştirakçılar arasından əvvəlcə 30 qız seçiləcək. Aprelin sonlarında onların yalnız 14-ü son mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Azərbaycan gözəli elə bu 14 nəfərin içindən seçiləcək. Final mayın 23-də ölkənin baş sarayında düzənlənəcək. Qalibə ev, maşın, həmçinin bahalı hədiyyələr veriləcək. O bir iştirakçılar intellekt, idman, top model, internet nominasiyalarında mükafatlandırılacaqlar. Təşkilatçıların bildirdiyinə görə müsabiqəyə 500 min avro xərclənəcək. 525 kitab layihəsindən daha 2 kitab işıq üzü gördü. Bunlar görkəmli fransız şairi Michel Houellebecq-in Sağ Qalma və fars şairi Sührab Spehri'nin Suyun Ayaq Səsi kitablarıdır. Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda baş tutan təqdimat mərasimində hər biri 1000 tirajla çıxan kitapların 600 nüsxəsinin kitabxanalara və 525-ci qəzetinin abunəçilərinə paylanacağı bildirilib. Layihənin təşkilatçılarından olan Səlim Babulloğlunun İS proqramı verdiyi məlumata görə Michel Houellebecq-in Sağ Qalma kitabına ədəbi və sosial mövzuda esselər, Sührab Spehri'nin Suyun Ayaq Səsi kitabına isə şeirlər və bir poema daxil edilib. Houellebecq-in şeirlərini Adil Mirseyid, Səlim Babulloğlu və Pərviz Yusif, Spehri'nin şeirlərini isə Məsağa Məhəmməd Edilmizə çevirib. Bu il 525 kitab seriyasından daha 12 kitabın nəşrə planlaşdırılıb. 4 kitab isə ötən il işıq üzü görüb. Arşın Malalan Aşqabad səhnəsində göstərildi. Üzeyir Hacıbəylinin 100 yaşlı operettası dünya səhnələrini fəth etməkdə davam edir. Bu dəfə Məhtumqulu adına Aşqabad Milli Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulan bu ölməz əsərin çox böyük anşlaqla keçdiyi xəbər verilir. Türkmənistan mətbuatı elə Azərbaycan mediası da Arşın Malalanın ilk tamaşasından ağız dolusu yazır. Sən demə, bu operetta əsasında 1945-ci ildə Bakı studiyasında çəkilən film də Türkmənistanda çox məşhurmuş. Xatırladaq ki, yarandığı gündən bəri dünyanın saysız ölkələrində tamaşaya qoyulan Arşın Malalan 2006-cı ildə Viyana Operetta Teatrının səhnəsində də göstərilmişdi. 3 Koroğlu əl yazması bir kitaba sığışdırıldı. Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına əl yazmalar institutu Koroğlu dastanının 3 əl yazmasını bir kitabda cəmləşdirib. İnstitutun direktor Mavini Paşaəloğlunun proqramımıza verdiyi bilgiyə görə, birinci əl yazma institutun arxivindən götürülüb. Məşhur Koroğlu hekayəsi adlanan bu əl yazma tam deyil, dastanın bir hissəsidir. İkinci əl yazma Alman tədqiqatçı Baron August variantının Vəli Xuluflu tərəfindən tərcüməsidir. 37-ci illər repressiya olunmuş tanınmış araşdırıcı Vəli Xuluflu vaxtilə Baron Augustun Almancadan Rusiyaya tərcüməsini dilimizə çevirmiş. Üçüncü əl yazma isə görkəmli tədqiqatçı və əl yazma toplayıcısı Salman Mümtazın arxivinə məxsus olan Koroğlu dastanından qoşma və gerayılardır. Kitabın tərtibçisi və önsöz müəllifi filoloq alim Əli Məmməd Bağrıoğludur. Və bir səsli xəbər. Tanınmış türkoloq Tofiq Məliklinin Moskvada Nazim Hikmət Poeziya və Poetikası adlı kitabı çıxdı. Xəbəri eşidincə Tofiq Məliklini aradıq. Nə vaxtdan Nazim Hikməti araşdırmağa başlamısınız?
Hələ tələbəlik dövründən və mənim namizədlik dissertasiyamda, doktorluq dissertasiyamda Nazim Hikmətin poeziyası və yaradıcılığı ilə bağlı olduğu üçün və olay ki, bütün elmi fəaliyyəti dövründə mən Nazim Hikmətin yaradıcılığı ilə hər zaman məşğul olmuşam. Son dövrdə onu qeyd etmək istəyirəm. Bəzi arxiv materiallarının artıq meydana çıxması, qapalı materialların, gizli materialların çap olunması, arxivlərin açılması imkan verdi ki, Nazımın həyatına və yaradıcılığına, xüsusilə də poeziyasına, şeirinə yenidən nəzər salıq. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, bu kitab bəlkə Nazım şünaslıq sayəsində kiçik də olsa yeni bir addımdır.
Tofiq bəy, nələr dəyişdi bu açılışlardan sonra?
Xüsusilə Nazım Hikmətin Moskva dövründəki həyatı və fəaliyyəti tamamilə yenidən yazılmışdı bu kitabda. Çünki bilirsiniz, o dövrdə 51-ci ildə Moskvaya gəldiyi zaman Nazım Hikmət bambaşqa bir Sovetlər Birliyini gördü, rastlaşdı belə bir dövlətdə. 20-ci illərin romantikası bir anda yox olub getdi.
Dağıldı.
Və qarşısına çıxan problemləri görüncə əlbəttə ki, onun dünya görüşündə də, dünya baxışında da bir çox şeylər dəyişmiş oldu. Eyni zamanda iqtidarın da, o dövrki Sovet iqtidarının da, xüsusilə Stalin rejiminin də münasibəti ona tək mənalı olmamış, hətta bir mənalı olduğunu da deyə bilərik. Arxiv materialları bu hadisənin artı hadisələrin daha doğrusu altında olan münasibətləri meydana qoyur.
Bəli.
Və bu baxımdan əlbəttə ki, Nazimin Moskva həyatı göründüyü kimi şaşalı, gözəl və problemsiz olmayıb. Tam tərsinə, daxili bir istirab haradasa Nazimin bir faciəsi halına gəlmişdi. Və bunları, o materialları ələ keçirdikdən sonra, yazılan danosları gözdən keçirdikdən sonra və Nazimə olan münasibətin nə qədər iki yüzlü bir siyasət olduğunu görəndən sonra, əlbəttə ki, bir şairin əsas, hər şeyə duyğusal yanaşan və həyatını gözəl amillərə, gözəl düşüncələrə, gözəl fikirlərə həsr etmiş və bu yolda da 15 ilini həbsxanada keçirmiş bir böyük insanın və böyük bir şairin faciəsi meydana çıxır.
Tofiq bəy, bir detal deyərsinizmi? Məsələn, nələrlə üzləşdi o böyük şair o dövrdə?
Bilirsiniz, onun bir piyesi vardı, İvan İvanoviç. Və yeganə piyesdi ki, Sovet mühitinə həsr olunmuşdu. 1953-cü ildə Stalinin vəfatından sonra və Xruşovun başlattığı ilk siyaset dönemində Nazım da bütün bu yaramazlıqlara son qoyulacağını ümid edir və ona qarşı ciddi mübarizə edirdi əsərləri ilə şübhəsiz ki. Və onun İvan İvanoviç piyesi də Sovet rejiminin bütün mənfi problemlərini ortaya qoyan gözəl bir əsərdir. Və bu əsərlə əlaqədar olaraq Mərkəzi Komitədən tutmuş, hətta Politbüroya qədər bu problemin görüşülməsi və iki dəfə tamaşaya qoyulandan sonra bu piyesin yasaqlanması və bunun ətrafındakı olan hadisələr o dövrdəki ideoloji havanın və rejimin nə qədər zəif və nə qədər də iki yüzlü olduğunu göstərir. Evet. Və təsəvvür edin ki, orada bir fakta vardı, bəlkə qəribə də görünəcək. Onun piyesi səhnədən çıxardılandan sonra, daha doğrusu tamaşa qaldırılandan sonra, bu o dövrdə Varşavada toplantıya qatılmaq üçün oraya getmişdi. Eşidəndə hətta bu özünə, öz canına qıymaq istəyirdi. Oh,
Tofiq Bey, kitap hansı nəşriyyatda çıxıb, nə qədər tirajdan çıxıb, lütfən söyləyin.
Tirajı təəssüflər olsun ki, çox deyil, 500.
Niyə belə az?
Çünki bu kitab popüler kitab deyil, ilmi kitab olduğuna görə nə polisiyə romanıdır, nə sevgi romanıdır. Ona görə bu o qədər də nəşriyyatlar üçün maraqlı deyil. İndiki dövr bilirsiniz ki, bu cəhətdən biraz qəribə dövrdür. Əlbəttə ki, tirajı o qədər də yüksək olmasa, yenə də maraqlılar üçün yəqin ki, kifayət.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi regionlarda fəaliyyət göstərən teatrların monitorinqini yekunlaşdırmaq üzrədir. Birliyin rəhbəri Xalid Kazımovla söhbətimiz elə bu barədədir.
Xoş gördük Xalid bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Sevdə xanım.
1-2 ay öncə təxminən İZ proqramında sizin monitorinqlərə başlamanız haqqında xəbər vermişdik.
Bəli.
Və təbii ki, nəticələri ilə maraqlanırdıq. Deyəsən artıq bitmək üzrədir.
Bəli, demək olar ki, yekunlaşdırmaq üzrədir bizim işimiz. Bildiyiniz kimi ötən ilin, bu ilin daha doğrusu yanvar ayında biz Açıq Səmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə region teatrlarının vəziyyətinin monitorinq layihəsinin icrasına başladıq. Layihənin birinci mərhələsində ümumi işçi qrupunun yaradılması, hansı istiqamətlə işlərimizi quracağıq, bunların müzakirəsi idi və fevral ayının ilk həftəsində region teatrlarının vəziyyətini öyrənmək üçün həmin rayonlara səfərə getdik. Layihədə nəzərdə tutduğumuz kimi 4 rayonda olduq. Gəncə, Mingəçevir, Şəki və Qax. Bu teatrların seçilməsində məqsəd o idi ki, həmin teatrların həm özünün müəyyən qədər tarixi ənənəsi var. Demək olar ki, Şəki və Gəncə teatrları ötən əsrdən fəaliyyət göstərir. Daha doğrusu 19-cu əsrin 90-cı illərindən fəaliyyət göstərir və Sovet dövründə kifayət qədər tanınmış teatrlar idi. Amma son vaxtlar respublikamızın digər rayonlarında, o cümlədən paytaxtdakı teatrların vəziyyəti kimi orada da vəziyyətin rəyatan olmadığı qənaəti yaranmışdı. Və biz vəziyyəti yerdə öyrənmək üçün monitorinqə getdik.
Harada başladınız? İlk
səfərimiz Gəncə şəhərindən başladı.
Aha, daha böyük teatr.
Bəli, daha böyük teatr, Gəncə teatrına getdik. Gəncə teatrında ümumi vəziyyət demək olar ki, o qədər də pis deyildi. Yəni həm teatrın binasının vəziyyəti, həm işçi heyət, yəni aktyor, rejissor, rəhbərlik ümumi qənaətbəxş idi. Amma onlar da etiraf edir ki, həm teatr rəhbərliyi, həm aktyorlar etiraf edirlər ki, demək olar ki, 90-cı ildən başlayaraq Gəncə teatrı da müəyyən qədər tənəzzül dövrünü yaşayıb. Bu harca 2003-cü ilə qədər davam eləyib. Bizə verilən məlumata görə. Qısaca olaraq onu da deyim ki, biz vəziyyəti təkcə teatrlarda yekunlaşdırmadıq, həm də əhali arasında rəy sorğusu keçirdik ki,
doğrudan maraqlıdır.
Onların teatra münasibəti necədir? Ümumiyyətlə teatra gedirlərmi, getmirlərsə hansı səbəbdən getmirlər? Və bizdə hazırda həmin sorğu anketlərinin öyrənilməsi mərhələsidir. Ona görə konkret rəqəmlər deyə bilməyəcəm bu gün. Aprel ayında geniş ictimai müzakirə olacaq. Orada açıqlayacağıq bu rəqəmləri. Öncə teatrlardan başlayaq. Teatrın özünün qeyd etdiyim kimi görüntü yaxşı idi. Çöl hissədən. Bir neçə il əvvəl təmir olunmuşdu. Amma Gəncə teatrı hazırda texniki avadanlıqlar baxımından, o cümlədən müasir informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi baxımından çox zəifdir. Sonuncu dəfə teatra gənc kadrlar ötən əsrin 80-ci illərində gedən kadrlardır.
Nə olmuşdu? Yəni bu İncəsənət Universitetini qutaranlar?
İncəsənət Universitetini qutaranlar ümumiyyətlə region teatrlarına getməyə maraq göstərmir.
Aha.
Biz səbəblərlə maraqlandıq. Aha. Hansı səbəbdən getmək istəmirlər? Rəhbərlik bunu izah eləyir ki, həm region teatrlarında belə deyək də karyera qurmaq imkanı o qədər yüksək deyil. Həm region teatrlarında vəziyyət, yəni oradakı texniki vəziyyət onların istedadını nümayiş etdirməsi üçün belə deyək tam kifayət eləmir və buna görə də gənclər maraq göstərmir. Digər əsas səbəb isə yəqin ki maddi problemlərdir. Çünki bugün aktyorların heç biri teatrdan aldığı məvaciblə özünü dolandıra bilməyəcək. Digər bir səbəb kimi Sovet dövründə bildiyiniz kimi bir çox sahələrdə, o cümlədən teatrlar sahəsində çalışanlar harasa göndərilirdisə təyinat onlara müxtəlif şərait yaradılırdı. Ən azı yataqxanada evlə təmin olunurdu, müxtəlif güzəştlər edilirdi. Hazırda bu güzəştlər yoxdur. Düzdür, Təhsil Nazirliyində, Ucqar Dağ rayonlarında belə bir güzəştlər tətbiq olunur, amma aktyorlarla bağlı belə bir güzəşt yoxdur. Yəqin ki, bu da müəyyən qədər təsir edir aktyorların getməsinə. Onlar isə çıxış yolu kimi müəyyən qədər istedadlı gənclərin teatra cəlb edilməsinə çalışırlar. Məsələn, Gəncə teatrında son illər, son 3 ildə təxminən 4 nəfər cəlb olunmuşdu. Şəki teatrında çox maraqlı bir iş prinsipi qruplar, hardasa 40 nəfər
nəfərə yaxın istedadlı gənclər bunları özləri seçiblər və teatrın aktyorlarının hesabına onlara təlimlər keçirirlər, demək olar ki, dərslər keçirirlər. Hı-hı. Və onlar hazırda ən istedadlı aktyorlardan bəlkə də bir ikisi həmin gənclərin arasından yetişənlərdir ki, baş rollarda oynayırlar hətta teatrda. Teatrın Gəncədə ümumiyyətlə səhnə, təmir, teatrın daxili təmiri, səs avadanlıqları, dekorasiyalar, işıq avadanlıqları demək olar ki, Sovet dövründə qalmadı. Hətta onlar o qədər köhnəlib ki, bugün o detalları tapmaq mümkündür. Məsələn, adi bir lamska yananda onun detalın hansısa gərək, istehsal olunmur təbii ki, o detallar artıq hansısa köhnə bir teatrın əlaqə saxlayalar, oradan aparıb istifadə edirlər və bu da çox böyük çətinliklərə səbəb olur.
Təbii.
Və orada çalışan aktyorlar, region teatrlarında bugün çalışan işçiyə bəlkə də qəhrəman adlandırmaq olar ki, ən azı o teatrları məhv olmaya qoymayıblar. Öz güclərinin hesabına, təbii ki, dövlətin də müəyyən qədər dəstəyi ilə bugün həmin teatrları ayaqda saxlamağı bacarıblar.
Azadlıq radiosundasınız. İzin qonağı bölgə teatrlarının durumunu araşdıran Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin rəhbəri Xalid Kazımovdur.
Şəki teatrının həm də binasının vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Demək olar ki, hətta pəncərələrin böyük bir hissəsinə teatrın içərisində külək dolmamaq üçün müəyyən parçaları tutublar, qlyonka çəkiblər.
Belə baxanda Şəkidə adətən danışırlar mədəni tədbirlərə, belə vəsaitlər ayrılır.
Müəyyən qədər vəsait ayrılıb və ondan da səmərəli istifadə olunub. Yəni bu gün Şəki teatrı bəlkə də region teatrlarının içərisində ən öndə gedən bir teatrdır. Öz gücləri hesabına demək olar ki, əksər xarici teatrlarla əlaqə qurmağı bacarıblar. İldə bir neçə dəfə xarici qastrollarda olurlar. Hər il bir neçə azı 5-6 yeni tamaşa hazırlanır. Yəni bunlar yenə də köhnə avadanlıqlarlandır. Şəki teatrının rəhbəri Hikmət müəllimi dediyinə görə yeni səs yazma studiyası belə deyək qruplar və teatrın yarandığı gündən etibarən indiyə qədər olan bütün musiqiləri həmin studiyada özləri yığıblar, arxivləşdiriblər. Eyni zamanda onların yenə həmin teatrda vaxtı ilə işləyən və sonra xaricə oxumağa göndərilən bir dizaynerləri var. Demək olar ki, bəlkə də orada tikilən paltarlar Azərbaycanın digər teatrlarında, o cümlədən paytaxt teatrlarında da yoxdur. Yəni belə xoş təəssüratlarımız da oldu.
Yəni saxlamağa yerləri var mı bari?
Bəli, saxlayırlar. Hər bir tamaşanın özünün ayrıcə paltarları hazırlanır. Amma dekorasiya baxımından o qədər də ürək açan deyil vəziyyət. Qızdırılma baxımından teatrın binalarının çox bərbad vəziyyətdədir. 21-ci əsrdir, amma Şəki teatrı da, Qax teatrı da hələ də odun sobalarına istifadə olunur. Və həmin teatrlarda səhnələrdə adi məşq eləmək çox böyük problemdir. O ki, qala tamaşaçıları həmin zalda oturub hansısa tamaşaya baxmağa
məcbur
cəlb eləmək.
Bəli. Bax, Xalid bəy, sonra daha harda oldu? Hələ onu söyləyin.
Qaxda olduq.
Aha.
Qax həm Kukla teatrında, həm Qaxda bir
Gürcülərin
teatrı var. Bəli, Qax Dövlət Gürcü Dram Teatrı. Hər iki teatrda olduq. Bizdə nəzərdə tutulmuşdu hər rayonda bir teatr da olaq, amma biz həmin rayonlara getmişdik və əlavə olaraq iki teatrda, Gəncə Kukla Teatrında olduq və Qax Gürcü Dövlət Dram Teatrında olduq. Bütün teatrlarda bir söz eşitdik, biz binanın təmir olunmasına və avadanlıqlarla təminatına ehtiyac var demək olar ki, hamısında. Mingəçevir teatrı hazırda təmirdədir. O teatrın çöldən binanın görüşündən tanış ola bildik, amma aktyor rəhbərliyi ilə söhbət elədik. Ora ən müasir avadanlıqlarla təmin olunmalıdır. Və hazırda son tamamlama işləri gedir. Yəqin ki, bizə verilən məlumata görə bu ilin may ayında yaxud iyun ayında həmin teatrın açılışı olacaq. Amma digərlərinin həqiqətən dəstəyə ehtiyacları var. Region teatrlarının hamısının.
Məsələn, dəstəyə, məsələn, yaradıcı dəstəyə yoxsa?
Həm yaradıcı dəstəyə, həm texniki avadanlıqlarla. Təbii ki, texniki dəstək olsa, əgər ondan istifadə edən yoxdursa və yararlanmaq mümkün deyilsə, o avadanlığı alıb ora verməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yaradıcı heyət əgər yerində deyilsə və kifayət qədər gəncləşmə prosesi getmirsə, yenə o dəstəyin göstərilməsinə ehtiyac. Yəni kompleks tədbirlər görülməlidir. İndi dövlət proqramı qəbul olunub 2009-2019-cu illər. Yəqin ki, olurlar da müəyyən işlər görüləcək, amma bunu mümkün qədər sürətləndirmək lazımdır ki, region teatrları inkişaf eləsin. Həmçinin bunların yəqin ki, artıq iş prinsipini də müəyyən qədər dəyişmək lazımdır. Biz belə hesab edirik. Məsələn, indi Sovet dövrü deyil, indi kimisə məcburən teatra aparmaq mümkün deyil. Lap məcbur aparırsalar da orada göstərilən tamaşaya diqqətlə qulaq asmayacaq təbii ki, olar. Hər halda teatr özü də işləməlidir, çalışmalıdır. Öz işini təbliğ eləməyi bacarmalıdır. Məsələn, çox maraqlı idi ki, bu gün region teatrlarının heç birində prodüser deyirlər.
məsələlərdə prodüser ştatı yoxdur və o işi inzibatçılar icra eləyir, amma necə icra eləyir? Yəni bunun özü maraqlı bir tərəfdir və bəlkə də heç paytaxt teatrlarında da yoxdur belə bir ştat. Teatrın iş prinsipi mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər dəyişmək lazımdır. Teatr özü də işləməlidir, əhalidə maraq yaratmalıdır ki, əhali onların tamaşasına gəlsin, baxsın.
Bəs yaradıcılıq baxımından nədən?
Hər bir region teatrı il ərzində 4-5 yeni tamaşa hazırlayır.
Yəni hazırlayırlar.
Hazırlayırlar bəli, yeni tamaşalar hazırlayır. Baxmayaraq
ki, repertuar necə? Yenə köhnə Sovet dövründəki kimi də yoxsa bir dəyişmə var?
Şəki teatrında müəyyən qədər dəyişmə var idi. Məsələn, Şəki teatrında yeni əsərlər də oynanılır, amma bir maraqlı fakt vardı ki, deməli teatrların hamısı repertuar seçimində çox vaxt yenə xarici müəlliflərə üstünlük verirlər. Məsələn, 19-cu əsr fransız dramaturqlarının əsərləri oynanılır. Görürsən, Azərbaycanda dramaturq yoxdur, yoxsa yeni əsərlər yazılmır, yaxud yazılır teatr niyə götürüb həmin əsərləri oynamır? Yəqin ki, bunlar araşdırma mövzusudur. Biz bu sahəyə müdaxilə eləmək istəmədik.
Siz söylədiniz ki, yerli əhali ilə görüşdünüz, onların teatr olan marağını öyrəndiniz. Nələr üzə çıxdı Xalit bəy?
Yenə deyirəm, konkret rəqəmlər açıqlaya bilməyəcəm və indi o sorğunun nəticələri indi hazırda öyrənilir, ona görə ola bilər müəyyən qədər səhv eləyəm. Amma qısa olaraq deyə bilərəm ki, əhali çox vaxt teatrın nə göstərəcəyindən, hansı tamaşanı göstərəcəyindən məlumatlı deyil. Yaxud əhali gedib o teatrdan nəyi öyrənəcək, oradan hansı zövq alacaq, bunda maraqlı deyil. Qış aylarında ümumiyyətlə teatra gedən olmur, çünki istimə sistemi yoxdur həmin teatrlarda. Müəyyən qədər Gürcü teatrında biz bir məlumat aldıq. Onlar dedilər ki, biz məktəblərdə təbliğat aparırıq və şagirdlərin, uşaqların istəyini nəzərə alırıq. Valideynlər arasında bizim işçilər işləyirlər və onlara hansı tamaşaları görmək istəyirlər. Bunu öyrənirik və ona uyğun öz tamaşalarımızı hazırlayırıq. Amma digər teatrlarda o rast gəlmədi və onlar bildirir ki, biz öz işimizi tamaşaçı istəyinə uyğun qurmaq istəmirik. Bu ənənəvi yanaşmadır yenə. Teatr nəyi göstərəcəksə tamaşaçı məcburdur ona baxsın. Amma hər halda tamaşaçının da zövqünü nəzərə almaq lazımdır ki, tamaşaçı nəyə baxmaq istəyir. Ola bilər ki, bir neçə əsər biz belə fikirləşirik. 2-3 əsər yaxşı əsər oynanıla bilər. Bir əsərdə tamaşaçı istədiyi əsər hazırlana bilər, oynanıla bilər ki, hansı teatr özü-özünü saxlaya bilsin. Çünki teatrda həm mədəniyyət sahəsi olmaqla yanaşı, həm də biznesdir. Teatr özü-özünü saxlamalıdır. Dövlət nə vaxta qədər həmin teatrları maliyyələşdirəcək?
Azadlıq radiosundasınız. İzin qonağı bölgə teatrlarının durumunu araşdıran Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin rəhbəri Xalit Kazımovdur.
Bax, siz çox böyük, gözəl bir missiyanı üzərinizə götürdünüz və birdən-birə Azərbaycanın ən böyük, Bakıdan sonra ən böyük şəhərlərinə getdiniz.
Bəli.
Baxdınız, oranın teatr mühiti ilə tanışıldınız. Bir QHT-nin rəhbəri kimi yox, bir QHT-nin təmsilçisi kimi yox, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Hansı bir qənaətə gəldiniz? Azərbaycanda bölgə teatrları nə vəziyyətdədir?
Qısa olaraq deyək ki, Sevda xanım, bölgə teatrlarında bugün istedad yoxdur demək olmaz. Yəni bölgə teatrlarında kifayət qədər istedadlı aktyorları biz gördük var. İşləmək arzusunda olan rejissor var. Hər cəhdlə teatrı saxlamaq istəyən rəhbərlər var. Xüsusən Şəki teatrında Hikmət müəllimin o göstərdiyi sosialiyyəti qeyd eləmək olar. Demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrindən əlaqələr qurublar, internet vasitəsilə yazışmalar gedir, teatr qastrollara gedir. Yəni cəhd eləyirlər. İşləmək istəyənlər var. Mənə elə gəlir ki, bunu mütəxəssislər bu məsələnin üzərində işləsə daha yaxşı olar. Nə eləmək olar ki, o teatrlar inkişaf eləsin? Hansı tədbirlər görülməlidir? Dövlət necə dəstək göstərməlidir? Teatr özü hansı islahatlara getməlidir? Mən ola bilər bir mütəxəssis kimi söz deyə bilmərəm. Bu işi buraxaq mütəxəssislərin üzərinə və biz o gördüyümüz mənzərəni sadəcə olaraq çatdırmaq istəyirik. Bu problemi ictimailəşdirmək istəyirik və sonra yəqin ki, əlaqədar qurumlar da problemin üzərində işləyib hansısa tədbir görə bilərlər. Amma teatrlar inkişaf eləyə bilər. Yəni onlara yol göstərilsə, bəli, onlara dəstək olsa, onlara müəyyən qədər yol göstərilsə, inkişaf eləyə bilərlər region teatrlarda.
Monitor monitorinqləriniz bitdi. Dediniz apreldə təqdimat olacaq.
Bəli, apreldə geniş açıqlamalar olacaq. İctimai müzakirələr olacaq. Bəli. Geniş açıqlama deməzdim. Yəni bu gün burada vurğuladığım məsələlərin bir qədər ətraflı şəkildə biz fikirləşirik həm rəsmi dövlət qurumu, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələrinin, QT nümayəndələrinin, tanınmış aktyorları, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təmsilçilərinin və eyni zamanda gənc aktyorlardan və ya Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin tələbələrinin iştirakı ilə bir ictimai müzakirə keçirək və problemləri orada açıqlayaq, onların təkliflərini öyrənək, necə eləmək olar, onlar öz təkliflərini bildirsinlər və bu məsələ müəyyən qədər aidiyyəti qurumların diqqətində çatırsın. Yəqin ki, onların özlərinin də vəziyyətdən xəbərləri var, amma problem ictimailəşdirsə, onun çıxış yollarını tapmaq daha asan olar məncə.
Gəlmişkən bölgələrdə siz necə qarşılayırdılar?
Çox normal qarşıladılar. Demək ki, heç bir problemlə rastlaşmadıq. Düz əvvəlcə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə biz rəsmi məktubla müraciət eləmişdik. Belə bir monitorinq keçirəcəyimizi bildirmişdik. Çox normal qarşıladılar. Bizim belə deyək də ürəyimizi ağrıdan bir məsələ oldu ki, deməli Qaxda Qax Dövlət Gürcü Dram Teatrı var. O teatrda teatrın adından başqa Azərbaycan dilində yazılmış bir cümləyə də rast gəlmədik. Düzdür, o kənddə yaşayanların əksəriyyəti gürcülərdi. Azərbaycanda etnik azlıqlara kifayət qədər şərait yaradılır, onların mədəniyyətinə qayğı göstərilir. Amma hər halda dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir və orada repertuarı, oynanılacaq tamaşaların adlarını, ən azı rəsmi sənətlərin bir hissəsini Azərbaycan dilində vermək olardı. Teatrın adı Azərbaycan dilində yazılıb, Azərbaycan dilində, amma başqa orada olan o vurulan sənətlərdə, afişalarda biz Azərbaycan dilində bir dənə də olsun cümləyə rast gəlmədik.
Gəlmədiniz. Bəs soruşdunuz nə dedilər buna bağlı? Yoxsa
Azərbaycan oranın əhalisi gürcü dilini daha çox bilir, bununla əlaqələndirdilər.
Təbii.
Konkret cavab da ala bilmədik.
Xəlit bəy, bax, yeri gəlmişkən bəlkə qeydiniz barədə məlumat verəsiniz bizə.
Hə, bizim təşkilat 2008-ci ilin sentyabrında təsis olunub, Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi. 2008-ci ilin oktyabr ayında rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmişik. Missiyamız regionlarda insan hüquqlarının qorunmasına kömək eləmək, dəstək vermək, bu sahədə olan problemləri üzə çıxarmaq, onların həlli yollarını araşdırıb göstərmək və eyni zamanda medianın inkişafına dəstək vermək. Regional medianın vəziyyəti də o qədər yeri gəlmişkən deyə ürək asan deyil. Azərbaycanın bölgələrində demək olar ki, xeyli sayda qəzet nəşr olunur. Konkret biz fəaliyyət göstərdiyimiz ərazidə Bərdə, Ağdam, Tərtər, Goranboy, Ağcabədi, Göygöl, Gəncə şəhərində xeyli sayda mətbuat orqanı var. Onların həm texniki avadanlıq baxımından, həm jurnalist peşəkarlığı baxımından köməyə, dəstəyə ehtiyacları var. Düzdür, biz konkret tədqiqat aparmamışıq hələ bu sahədə, geniş tədqiqat aparmamışıq, amma bir rəy sorğumuz olub və o rəy sorğusunun nəticələri bunu göstərir. Bununla bağlı indi biz hazırda bir layihə kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fonduna təqdim eləmişik. Fikrimiz var orada bir araşdırma aparaq, indi nə dərəcədə kömək göstəriləcək onu deyə bilmərik, amma həqiqətən regionlarda bütün sahələrdə dəstəyə ehtiyac var. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun Sevda xanım, biz sizə təşəkkür edirik, sağ olun.
Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Xalid Kazımovun qonaq olduğu bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track. The dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bar. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are, yeah, you are. Bizim qalay.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Thank you.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları